Matius pasal 22. Yesus nyarioskeun deui misil ka jalma rea.
Kerajaan sawarga teh saperti ieu misil. Aya hiji raja rek nikahkeun putra pamegetna. Miwarangan badega-badegana nyusulan ondangan sinagera daratang kana hajatna. Tapi nu disusulan arembungeun datang. Raja miwarangan badega-badega sejena. Nepikeun amanat ka para ondangan. Hajat geus tarapti, geus mencitan sapi jeung anak sapi nupang alusna, geus sadia sagala rupa, mangga sarumping nungkulan hajat nikah. Tapi nu diarondang teh arapi lain bae, ting laleos ka pagaweanana, aya nu ka kebon, nu ka toko, malah aya nu terus ngarejeng ka badega-badega teh, terus ditareunggeulan di paraehan. Raja kacida benduna, tuluy ngirim balad numpes jelema-jelema nu maraehan padubukanana di huru. Tuluy nimbalan ka badega-badega. Ieu hajat geus sakieu sadiana, tapi nu diarondang teh ayeuna mah geus teu layak ka darieu. Kusabab eta, pegat ka jalan-jalan gede, nu laliwat saha bae ajak ka dieu sing loba. Badega-badega arindit, sakur nu liwat, nu bageur, nu jahat, kabeh diajak kana pesta. Balandongan hajat pinuh. Raja lebet ka balandongan ningalian. Red katingalieun aya semah saurang anu henteu make pakaian pesta. Tuluy dipariksa. Kisanak, kunaon henteu make pakaian pesta? Jelemana ngabetem bae. Raja nimbalan ka abdi-abdina. Barogot ieu jelema leungeuna jeung sukuna. Alungkeun kanu poek sina ceurik nandangan sangsara.
Saur Yesus deui.
Anu disaur mah loba, tapi anu kapilih ngan saeutik.
Urang Parisi ngalaleos, tuluy badami rek ngajireut Yesus ku pertanyaan-pertanyaan. Tidinya nitah murid-muridna nemonan Yesus dibarengan ku jelema-jelema golongan Herodes.
Pak Guru,
ceuk maranehna.
Abdi terang Bapa jalmi jujur. Bapa ngawurukeun pangersa Allah ka manusa kalayan satarabasna. Henteu inggis kupamanggih nusanes. Margi, bapa mah henteu pandang harkat. Kumargi kitu, kumaha pamendak bapa perkawis mayar pajek ka Prabu Rum, ngarempak hukum agama urang atanapi henteu.
Yesus, anu uningaeun kana eta maksud julik ngawaler.
Anu marunapek, rek mancing kasalahan kami maraneh teh. Coba kadieukeun duit anu kumaraneh sok dipake mayar pajek.
Maranehna ngarasongkeun duit.
Gambar jeung jendengan saha ieu?
Yesus mariksa.
Prabu,
jawab maranehna. Saur Yesus,
bayarkeun ka Prabu nu kagungan Prabu. Bayarkeun ka Allah nu kagungan Allah.
Diwaler kitu maranehna ngaharuleng tuluy arindit. Dina poe eta keneh aya deui anu daratang ka Yesus, urang Saduki. Ieu golongan henteu percaya yen jelema bakal harudang deui tina maotna.
Guru,
carekna,
Musa ngajarkeun, upama hiji jelema maot teu gaduh anak, randana kudu dikawin ku dulur nu maot supaya gaduh anak anu bakal diakukeun kanu parantos maot tea. Kapungkur di dieu kantos aya 7 jalmi adi lanceuk. Nu cikal kawin tuluy maot. Urut bojona dikawin ku nu kadua. Nu kadua maot. Awewena dikawin ku nu katilu. Kitu bae saterusna nepi ka maraot tujuhanana. Akhirna awewena oge maot. Tah, dina waktos nu maraot teh dihirupkeun deui. Bojo saha eta awewe teh? Margi tujuhanana parantos ngawin manehna.
Waler Yesus,
aranjeun kacida kaliruna, lantaran tacan ngalarti kana kitab suci jeung kana kakawasaan Allah. Jelema sanggeus hirup deui tina paehna, kaayaanana bakal saperti malaikat di sawarga, jeung moal kawin deui. Kumaha aranjeun tacan maca timbalan Allah ngeunaan dihirupkeunana deui anu maraot? Dauhan Allah kieu, kami teh Allahna Ibrahim, Allahna Ishak, jeung Allahna Yakub. Allah teh Allahna anu harirup, lain Allah pikeun nu paraeh.
Jalma reamah ngadenge eta piwulang teh kacidara resepeunana mani arolohok. Barang urang Parisi menang beja yen Yesus geus ngabungkam urang Saduki, tuluy bareng ngadatangan ka anjeuna. Nusa urang guru agama Yahudi nyual ka anjeuna rek ngadoja, pokna,
"Guru, parentah nu mana dina hukum agama anu pangutamana?"
Walerna,
"Masingnya ka Pangeran Allah maneh, terus jeung hate, terus jeung nyawa, sarta terus jeung budi akal. Ieu parentah anu pangutamana jeung pangpentingna. Nu kadua sarua pentingna nyaeta, masingnya ka batur kawas ka diri sorangan. Sakabeh eusi hukum Musa jeung pangajaran nabi-nabi liana, gumantungna ka ieu dua parentah."
Sabot urang Parisi didarinya keneh ku Yesus dipariksa.
"Kumaha ari cek aranjeun? Turunan saha ari Kristus?"
"Turunan Daud,"
tembalna.
"Lamun kitu,"
saur Yesus,
"kunaon Roh Allah maparin ilham ka Daud supaya nyebut Gusti ka Kristus?" "Gening," saur Daud oge, "Pangeran ngadauh ka Gusti kaula, calik di dieu katuhueun kami, nepi ka sakabeh musuh hidep, taraluk nyaruuh ka hidep. Kumaha nu mata Kristus disebut turunan Daud? Sabab Daud nyebut ka anjeuna teh Gusti."
Maranehna teu bisa ngajawab sakecap-kecap acan ka Yesus. Ti semet harita teu aya anu wanieun deui nyual ka anjeuna.